Улуудо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын угарманы. Кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Алгач бүгүн айтып берели деген темалардын кыска мазмуну менен таанышып алыңыз. Тибетте жер титирөөдөн каза болгондор 100 жакындады, 150 көбү жаракат алды. Үй жайсыз калгандарга гуманитардык жардам жеткирилүүдө.
Жер титирөө болгондо уктап жаткам. Керебетим титиреп кетти.
Жыл жаңырар алдында президент Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат?
Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Казакстандагы каңтар окуяларына 3 жыл толду. Жайкын тургундарга ок аткандар канчалык жазасын алды?
Эли эсиктен мамыл деп кирип келет сыяктуу болот.
Процесс жеңем деп ойлобойм. Ал баары жана военныйлар жогодон приказ келип биз истедик деп айтат. Кайтып каршы чыгасың ал.
Метапневмовирус деген эмне? Дүрбөлөңгө түшүү кажетпи? Азаттыктын суроолоруна дарыгерлер жооп берет.
Жана өткөр курс вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. Бул убагында дарыланбаса, ар кандай татаалданууларды берет. Мисалы, пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн.
Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Күн ичинде болгон урунтуу окуялар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Чукул кабарлардан. Тибетте катуу жер титирөөдөн кийин куткаруу иштери жүрүүдө. Кытайдын маалымат каражаттары бери дегенде 95 киши каза тапканын, 130 жаракат алганын кабарлашты. Бир топ имараттар кыйроого учурады. Кытайдын сейсмологиялык борбору магнитудасы 6.8 жеткен зилзала 7 январда эртең менен Тибет автономдуу районунда Непал менен чек арага жакын жерде болгонун билдирди. Ал эми АКШнын геологиялык кызматы Тибеттеги Шигадзе шаарынан 177 чакырым түштүк батышта болгон жер титирөөнүн магнитудасы очогунда 7.1 жеткенин кабарлады. Жердин силкинүүсү Непал, Бутан жана Индияда сезилди. Синхуа агенттиги жергиликтүү бийлик жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин тактоонун үстүнөн иштеп жатканын маалымдады. Зилзала болгон жерде ушул тапта абанын температурасы -8 градуска жетип турат. Түнкүсүн -18 чейин төмөндөшү мүмкүн экенин Кытайдын метеорологиялык кызматы эскертти. Үй жайсыз калгандарга гуманитардык жардам жеткирилүүдө. 62 миңдей киши жашаган Тибет автономдуу району Эверест тоосунан Кытай тарабында орун алган. Региондо жер тез-тез силкинип турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги зилзаладан каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. Жергиликтүү кабарлардан. Министрлер кабинети Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын премьер-министрлери Агдылбек Касымалиев, Абдул Арипов, Кохир Расулзода 8 январда үч өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушаарын билдирди. Өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлагандай, жолугушуудалар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 2024-жылы 4-декабрда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктаса, документти тышкы иштер министрлери бекитип, мыйзам долбоору андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коёрун билдирген. Ошондой эле чек арадагы талаш жерлер тең-тең бөлүштүрүлгөнүн айткан. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын Садыр Жапаров 2023-жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде жарыялаган. Ушул тапта чек араны демаркациялоо боюнча жумуштар жүрүп жатат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы өткөн 24 саатта майданда 218 кармаш жүргөнүн, орус аскерлери Курск облусунда жана Покровск багытында эң көп чабуул койгонун билдирди. Штабтын маалыматы боюнча Орусиянын армиясы Харьков, Купянск, Лиман, Северск жана башка аймактарда алга жылууга аракет кылды. АКШнын согушту изилдөө институтунун 6 январдагы отчётунда айтылгандай, украин күчтөрү Орусиянын Курск облусунда жана фронттун башка жерлеринде координацияланган операцияга өтүшү ыктымал. Институт украин аскерлери Курскиде бир нече райондо алга жылууга жетишкенин белгиледи. Украина армиясы өткөн жылдын августунда чек арадагы Курск облусунда операция баштаган. Киев орус аймагына кирүү менен өз жерлерин, асыресе Сумы облусун коргоону максат кылганын билдирген. Кумтор Голд компания жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов кызматтан кетип, анын ордуна Бузурман Субанов тайындалганы белгилүү болду. Компаниянын сайтында Бузурман Субанов ишкананын президенти деп көрсөтүлгөн. Андан тышкары ишкананын 4 вице-президентинин 3ү алмашканы белгилүү болду. Кумтордун дагы бир вице-президенти Талайгүл Бокарбаева гана ордунда калган. Кадрдык өзгөрүүлөр боюнча комментарий алуу үчүн ишкананын басымсыз кызматы менен байланыша алган жокпуз. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Бузурман Субанов 2024 жылдын 30 декабрында Кумтор Голд компания ишканасынын эмгек жамаатына тааныштырылганын жазды. Ачык булактарда Бузурман Субанов тууралуу дээрлик маалымат жок, Кумтордун жетекчиси болгонго чейин Кыргыз Алтын ишканасынын төрагасынын орун басары болуп иштеп турганы гана белгилүү. Кумтор Голд компаниясынын мурдагы президенти Алмазбек Барктабасов 2022 жылдан бери иштеп келаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2026 жылы Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү боюнча тескемеге кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тайындалды. Уюштуруу комитетине 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча ведомствоаралык иш план иштеп чыгуу, спорттук бөлүк боюнча оюндардын эрежелерин бекитүү, пландаштырылган иш-чаралардын негизинде чыгымды эсептеп чыгуу тапшырмасы берилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул көчмөн цивилизациянын маданиятын жандандыруу, сактоо жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргызстандын эл аралык долбоору 2014, 2016 жана 2018 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөн, 2022 жылы Түркияда, 2024 жылы Казакстанда уюштурулган.
Чоң рахмат, жаңылыктардан Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Тибеттин бийик тоолуу райондорунун биринде жер титиреп 100 кишинин өмүрү кыйылды. 150 дөңгөө жараат алганын Кытай маалымат каражаттары кабарлады. Магнитудасы 6.8 жеткен зилзаладан көптөгөн имараттар урап калган. Учурда 62 миңдей киши жашаган бул аймакта суктун табы түнү -18 градуска жетип жатат. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Тибеттин бийик тоолуу райондорунун биринде жер титиреп 100 кишинин өмүрү кыйылды. 150 көбү жараат алганын Кытайдын маалымат каражаттары кабарлады. Магнитудасы 6.9 жеткен зилзалада көп имарат урап калган. Куткаруучулар талкаланган турак жайлардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Зилзала Кытайдын Тибет автоном облусунун аймагында Непал менен чек арага жакын жакта катталды.
Кытайдын сейсмология борборунун маалыматына ылайык, магнитудасы 6.9 түзгөн жер титирөө эртең мененки саат 9:00 Шигадзе шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Динри уездинин жанында болгон.
Деп Кытайдын мамлекеттик CCTV телеканалынын алып баруучусу жарыялады. Кошмо Штаттардын геологиялык кызматы силкинүүнүн магнитудасы 7.1 түзгөнүн маалымдады. Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда зилзаланын очогунан 20 чакырымдай жерде 30 калктуу конуш жайгашкан. Ал жакта 6900 киши жашайт. Миңден ашуун турак жай талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыгы болгон жерге 1,5 миңдей куткаруучу тартылганын жазды. Силкинүү Индиянын айрым аймактарында, Непалдын көптөгөн райондорунда, анын ичинде башкала Катмандуда дагы сезилген.
Жер титирөө болгонду уктап жаткам. Керебетим титиреп кетти. Балам ойноп жатабы деп ойлодум. Анан эле терезелер титиреп баштаганда зилзала экенине көзүм жетти. Баламды ээрчитип үйдөн качып чыктык. Дагы эле коркуп мез болуп турам.
Дейт Катмандунун тургуну Мира Атхикари. Шигадзе шаары Тибеттин ыйык калааларынын бири деп саналат. Ал жакта Тибет буддисттери даңазалаган Панчен ламанын резиденциясы жайгашкан. Синоптиктердин маалыматына караганда учурда Тибетте кечкисин суук -18 градуска жетүүдө. Индия жана Евразия тектоникалык плиталары кыналышкан бул аймакта жер тез-тез силкинип турат. Расмий маалыматка караганда бул жолу соңку 5 жылдагы эң катуу зилзала болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги зилзаладан каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. Кытай Эверест аймагын туристтер үчүн убактылуу жапты. 2015 жылы Непалда күчү 7.8 балга жеткен жер титирөө болуп, 9000 киши каза таап, 20000 ашуун адам жабыркаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Thank you. Жыл жаңырар алдында президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Ошондой эле улуттук архив фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзам демилгечилеринин айтымында жакында парламентте комиссия түзүлүп, иш алып бара баштайт. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат? Изилдөөчүлөр үчүн КГБ архивине кирүүгө жол ачылабы? Бул суроолорго кесиптеши Максат Кутманбеков жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 31 декабрында саясий жана диний ынаным үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш өткөн жылы 20 ноябрда кабыл алган эле. Анда 1918 жылдан 1953 жылга чейинки репрессияда атууга кетип, куугунтукталып лагерлерге айдалган миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып, реабилитация болуу электиги белгиленген. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жакынкы аралыкта парламентте атайын комиссия түзүлүп, архивдик документтерди алууга жол ачыларын билдирди.
Бул мыйзам ишке кирер замат атайын кызматтын архивин ачып, ошол депутаттар, тарыхчылар кирип каалагандай архив таңтырат дегенге жатпайт. Анткени ошол улуттук коопсуздук кызматынын уруксаты менен ошо керек учурда айрым архивдик материалдарга жол ачылышы мүмкүн да. Мунун баардыгын эми жакында комиссия түзүлүп, толук кандуу ишке киргенде ошондо анык болот да.
Акаевдин айтымында комиссияга депутаттар, тарыхчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү кирмекчи, анын так курамын парламент бекитип берет. Андан соң комиссия изилдөөлөрдү жүргүзүп, материалдарды прокуратурага жиберет, андан сотко өтүп, актоо иштери башталмакчы. Ал эми кошумча изилдөөлөр үчүн каражат талап кылынса, Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан жабылат, деди Жанар Акаев. Буга чейин изилдөөчүлөр Кыргызстандагы ачык архивдеги жана кошуна мамлекеттерден табылган материалдарга таянып, сталиндик репрессия тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бирок тарыхчылар жүздөгөн кишилердин тагдыры белгисиз бойдон калып, айрым мамлекеттик ишмелердин сөөгү кайда көмүлгөнүн али күнчө табылбай жүргөнүн айтып келишет. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев атайын кызматтын архивине жол ачылып калса, көп тарыхый маалыматтар ачыкка чыкмак деп эсептейт.
Албетте, бул 37-38 жылкы эгер 30-жылдарда репрессияда ар бир инсан жоопко тартылганда ал кезде сурак берип анан жоопко тартылган. Тарыхчылар кирсек, ушул улуттук коопсуздук комитетинде көптөгөн маалыматтар менен тарыхтын дагы бир бүт элек жактарын, дагы эле ачырлак көмүскө жактарын алып чыкканга өтө чоң жардамы тиет.
Бирок айрымдар КГБ архивин ачсак коомчулукта жиктешүү болот деген чочулорун дагы айтып келишет. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, аталган мыйзамды демилгелегендердин бири Каныбек Иманалиев, бул мыйзам долбоору 10 жылдай коомчулукта талкууланганда мындай пикирлер көп болгонун, бирок мындай чочулоого негиз жок экенин айтууда.
Андай коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм. Баягы бири биринин ата жотосуна чейин териштирип, ким кимди жамандаган, ким кимге жалган көрсөтмө берген, бул негиздүү чочулоо. Бирок ал чочулоонун убактысы өтүп кетти да. Андан бери ал кишилер эмес, ал кишилердин балдары өтүп кетти. Кек алат, өч алат дегенден менде да ошондой күмөн саноо бар эле. Ошол мыйзам жазып атык. Бул мыйзам кылдат талкуудан дээрлик 14-жылы баштаган экенбиз, ооба 10 жыл болуптур. Жанагындай коопсуздануу күдүктөнүүнүн негизи жок деп ойлойм.
Тарыхчы Айда Кубатова аталган мыйзам кабыл алынганы тарыхтын жаңы барактарын ачууга себеп болорун айтат.
Мыйзамга кол коюлганын өзү бул мен чейин туура кадам деп эсептейм. Анткени биз муну көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Мына мисалы быйыл Кара Кыргыз автономиялык облусунун, же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы деп аябай чоң мамлекеттик деңгээлде белгиленбеди. Белгиленип жатканы менен ушул мезгилдеги ушу 20-30 жылдардагы тарыхы өзүнчө мындай жабыктай репрессияга учурагандардын тагдыры аябай мындай жабык болуп келди да. Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Соңку жылдары Борбор Азия өлкөлөрү Казакстан, Өзбекстанда совет мезгилиндеги архивдерди ачып репрессияланганарды актоо иштери жандуу жүрүүдө. Кыргызстан көп жылдык талкуулардан кийин атайын мыйзамды кабыл алды. Кыргызстанда 1920-30 жылдары репрессияда кишилер массалык атылып, жашыруун көмүлгөн 2 жай ачыкка чыккан. Алардын бири атабейт далилдүү документтер менен табылган репрессия курмандыктарынан бирден бир жайы. Ал жер 1991-жылы ачылып, 137 кишинин сөөгү чыккан. Өткөн жылы мындай жайлардын бири өзгөндө табылып, атайын эстелик орнотулду. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылат. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1.7 миллиону камалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары өз жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Отуз беш жаштагы АОС Капсаланов 2022 жылдын январындагы окуяда Казакстандын Алматы шаарындагы аянтта аты өлтүрүлгөн. АОС 2022 жылы январда навыт болгон 232 кишинин бири. Үч жыл мурун кошуна өлкөдө газдын кымбатташына каршы митингтер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып, тос тополоң менен коштолгон. Жакын тургундарга ооткандар канчалык жазасын алды? Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Алматы облусундагы көрүстөндөрдүн биринде АОС Капсалановдун ата-энеси маркум улуна Куран окуп жатышат.
Бисмиллахир рахманир рахим. Кухада хад Аллах самад. Лам лали туна куна хад. Субхана заттага ма ясфун. Ослага алмасан алхамдуллахи раббил аламин амин. Ижараткан я осо кылган фатиха касым сабаптар.
Абаткан Капсаланов менен анын жубайы Айгүлдүн улунан ажыраганына быйыл 3 жыл болду. Алардын уулу АОС 2022 жылдын 5 январында адаттагыдай жумушка кетип, үйүнө кайтып келген эмес. Ал каңтар же январь окуялары маалында Алматыдагы Республика аянтында окуп чыккан. Маркумдун сөйгөн туугандары 10 январда гана Алматынын борбордук ооруканасынан табышкан. Абаткан Капсаланов уулун 4 күн бою тынбай издеген.
Централ мортка кирдим, кыргызды ичине карап чыктым. Бирокунда болмады. Сонда бул барган кишкен жүрөгүмө эмне дабыл болсо да бир жерден жара алып жатырмын экен деген ой кетсөн ойлоп калкаган больницасына бардым. Калкаганга барып эми ондай киши түндөн бери таңга дейин жана жаралысы болуп баарын алып кетти. Билмейбиз кайда алып кеткендерин деди. Содон кийин ортанчылыбыз бандады. Ошол түстөн кийин окпаган убакыт. Жакет таптым баарымды деп. Кайдан таптым сен тарыңды деди. Мен барганда жөгөдө го дейм жана кейин келген завоздан табылды деди.
АОС Капсаланов үй бүлөсүндө 7 баланын экинчиси болгон. Алматы облусунун Байсерке айылында желим чыгаруучу цехте иштеген. Ал ата-энеси менен айылга жакын жердеги үйдө жашачу. Ал үйлөнөйүн деп үй салууга акча топтоп жүргөн. Уулумдун кыялдары көп болчу дейт апасы.
Эле эсиктен мамау деп кирип келет сыяктуу болотун. Күндө жылай беретин күн жумуш иштеп жүргөнүн отун бутап отурган мен эсим алып көзүм элестей берет. Хотя бы үйлөнүп бир баласы болсо кой баласын алданып отурар эдим. Аяк астынан кетти келмей калды. Онун баары бизге түш сыяктуу. Әлі күнге шейін жүрегім ауырады. Мен өлгенде бұл күн бірге, менімен бірге кететін шығар. Мен тоқтай алмай жылайтып, қазір қайт кішкене қойғам. Сіздер қозғағының қайты міне жүрегім қозғалып отыр.
АОС-тен екі жеріне оқ деген. Туғандарын айтымында марқұмдың денесінде көк ала жерлері көп болған. Анын атасы уулумдың сөйгін жуғанға чыдай алған жоқмын дейді.
Балаға негизинен эки жерден тийген го. Бирөө тура жүрөк тустан, экинчиси ыйыктан. Ыйыктан тийген. Кийин гематома өтө көп болду. Энди жуундурганда мен чыдай алмадым. Сонун кийин жагы агамдын баалары болгон балалар. Өзү менен катар бирөө катар жашты десем да экинчиси. 3-4 жаш үлкөн эми. Түн экөө жылды. Сонда кийин уже жылап болуп келгенден айтылышканымызды айтты. Гематоматы көп экен деди.
Ауыз Капсалановтун өлүмү боюнча сот былтыр 18 декабрда башталган. Иште Капсаланов кандуу каңтар аттыккан бул окуяларда атып өлтүрүлгөн археолог Эрлан Жагыпаров менен бирге жабырлануучу катары таанылган. Айыптоо корутундусунда маркум өлөр алдында сабалган айтылат. Бирок тергөө аларды ким сабаганын тактаган эмес.
Так вот, вы 120 патронов приняли и 120 патронов сдали. А почему вы не указали, что вы 10 патронов потратили?
Иштин материалдарына ылайык, 55-71 аскер бөлүгүнүн подполковниги Айжан Аубакиров шектүү деп табылган. Ага кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аубакиров өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Биринчи сот отурумунда ал окуя болгон күнү аскердик блокко кол салуу болгон, ошондуктан мен курал колдонууга аргасыз болдум деп билдирген. Шектүү да, анын адвокаттары да сүрөткө же видеого тартууга каршы болушкан. Сотто жабырлануучу катары Абаткан Капсаланов жалгыз катышууда. Ал адвокат жалдаганга акчам жок болчу дейт. Капсаланов сот адилет чечим чыгарарына ишенбейт.
Президенттин указаны бар, стрелять на поражение деп. Ал энди ота бул энди калайша жана процессти жеңем деп ойлобойм мен. Ал баары жана военныйлар бизде приказ болгон дейт. Сол мен кетет ал. Жогодон приказ келип биз истедик деп айтат. Энди оган кайтып каршы чыгасың оган энди.
Абаткан Капсалановдун үй бүлөсүнө уулу каза болгондон кийин Казакстан эли фондунан кенемте пул төлөнгөн. Мамлекеттен башка жардам алган эмес. 2022 жылдын башында Казакстандын бир катар аймактарындагы союлтулган газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланган. Президент Касым Жомарт Токаев чет жактан үйрөнүп келген 20,000 террористтери шаар Алматыны басалганын айтып, күч органдарына аларды атууга буйрук бергенден кийин кеминде 238 адам өлтүрүлгөнү, алардын 19 укук тартибин коргоо органдарынын кызматкери экени маалымдалган. Январь окуяларында кыргызстандык жарандар да жабыркаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын угарманы эми күн ичинде болгон окуяларды эске салабыз. Тибетте жер титирөөдөн каза болгондор 100 жакындады, 150 жаракат алды. Бразилия кырсыкка учураган учактын карат кутусун Казакстанга берди. Бузурман Субанов Кумтөрдүн жетекчиси болуп дайындалды. АКШда куш тумоосунан каза тапкан алгачкы учур катталды. Кыргыз, өзбек, тажик премьер-министрлери жолугуп чек ара маселесин талкуулайт. Украина Курскиде 90 көп кармашып жүргөнүн билдирди. Чикагода Кыргызстандын жараны киши колду болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. Сиз Азаттыкты түз эфирде угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы 3 айда метапневмовируска чалдыккан 2 адам аныкталды. Метапневмовирус курч респиратордук илдеттердин себептеринин бири экенин дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып келишет. Башында бул вируска Кытайда көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар чалдыгып жатканы кабарланган. Коңшу Казакстанда бул вируска чалдыккандардын саны 30 кишини түзгөнүн да маалымат каражаттары жазып жатышат. Азаттык метапневмовирус деген эмне? Ал кандай вирус, белгилери кандай деген суроолорго жооп издеп, ооруларды алдын алуу санэпидемиологиялык мамлекеттик көзөмөл департаментинин адиси Динара Отурбаевага кайрылды. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Соңку күндөрү кыргызстандыктар да метапневмовирус деген вируска байланыштуу маалыматтарды издеп баштады. Маселен, ушул күндөрү сасык тумоо күч алып, наристелер, кара адамдар көп ооруп, бейтапканага кайрылгандар көбөйүп жаткан шартта ал вирус тууралуу дагы ар кандай так эмес маалыматтар бар. Айтсаңыз, метапневмовирус деген эмне? Анын негизги белгилери кандай?
Метапневмовирус бул өткүр курч вирустук оорулардын тобуна кирген вирустук инфекция. Бул метапневмовирус биринчи жолу 2000-жылдары табылган. Мунун белгилерин айта кете турган болсок, бул жанагы өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле мурдуна суу агып, кичине температурасы көтөрүлүп, анан жана өткүр курчтук вирустук инфекциялар сыяктуу эле кичинен тамак ооруп, ушундай жана өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. И ошонун себебинен бул ошол өткүр курч вирустук оорулардын тобунда бир нече вирустук инфекциялар бар эмеспи, ошолордун арасына кирет. Мисалы ал өткөр куш вирустук инфекциялардын тобуна жана биз такай эле айтып келебиз. Аденовирус, респиратордук синтетикалык вирус, респиратордук риновирус деп анын арасында метапневмовирус, норовирус деп көп эле айтабыз, энтеровирус деп. Ошол оорулар сыяктуу эле бул деле ошондой жылда каттала турган, жылдын ичинде каттала турган вирустук оорулардын бир түрү. Белгилери мен жана жогоруда айтып кеткендей, мурдунан соогат, кичине температура болот, тамак ооруйт, кытышып, убагында дарыланбаса жанагы өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле жөтөлүп, анан бронхит болуп калышы мүмкүн.
Биз эмнеге метапневмовирусту коронавирус менен салыштырып жатабыз? Канчалык кооптуу бул оору? Себеби пандемия башталат экен, карантин башталат экен дегенде ар кандай сөздөр айтылып жатпайбы коомдо?
Мен айтат элем, бул метапневмовирусу мен жогоруда айтып кеткендей 2000-жылы биринчи жолу табылган, анын эч кандай коркунучу жок. Мисалы биз ооруган адамдар, биз жана көзөмөл жүргүзөбүз, үч шаарда биз тандап алган ооруканалар жана үй бүлөлүк медициналык борборлор бар, ошол жактан кайрылган жарандардан оору вирустук оорулардын белгилериби анализ алынып, анан кийин биз тактап турабыз да, кайсы вирустук оорулар биздин өлкөдө катталып атканын, бул Ош шаары, Бишкек шаары анан Токмок шаары. Ошол жарандардан алынган анализдердин ичинен биздеди ошо метапневмовирус оорусу катталып атканын мен айтып кетет элем. Ал метапневмовирустук оорулар мына биз эпидсезон деп коебуз, октябрь айынан май айына чейин 2024-жылдын 40-кы жумасынан 2025-жылдын 20-кы жумасына чейин биз көзөмөлдү күчөтүп карайбыз. Анан тышкары жыл бою деле кайрылган жарандардан анализ алынып, лабораториялык изилдөөлөр жасалып турат. Ошол изилдөөлөрдүн ичинен ошо эки метапневмовирус такталганын айтып кетет элем. Ал жарандар айыгып уже үйлөрүнө кетишкен, эч кандай деле кооптуу деп айтпайт элем ал эмени, вирустук ооруну. Анан жана сиз айтып кеткендей, биз коронавирус жанагы 2020-жылы чыккан коронавирус менен салыштырбайт элем да мен. Анткени бул мурда деле катталган вирус, мындан кооптонуп деле кереги жок. Анан жана айтып атпайбы, акыркы маалда Кытайда көп катталыптыр, анан кийин Казакстанда катталып атыптыр деп. Биз деле мындай кайсы маалда кайсы өткөр курч вирустук оорулар көп катталганын карап, анан анализдеп турабыз. Мисалы менде айтат элем, биздин өлкөдө метапневмовирус эки эле учуру катталганы менен бөлөк өткөр курч вирустук оорулардын көбүрөөк катталганын айтат элем. Мисалы риновирус БЛ көбүрөөк катталып атат, респираторный синтетикалык вирус көбүрөөк катталып атат, анан парагрипп деп коебуз. Парагриптин 4 түрү бар. Ошо 4 түрүнүн 3-үнчү, анан кийин 3-үнчү, анан кийин 2-нчи түрү көбүрөөк катталып атат. Бул өткүр курч вирустук оорулар көбүнчө жаш балдардын арасында кичине мындай убагында кайрылбаса ар кандай татаалдашып кетиши мүмкүн. Жана көп айтып атпайбы, пневмония болуп калыптыр, анан кийин бронхит болуп калып калыптыр депчи. Бүт эле өткүр курч вирустук оорулар, ошонун ичинде метапневмовирус дагы убагында кайрылып, убагында дарыланбаса ар кандай татаалданууларды берет. Мисалы пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн. Ошонун себебинен метапневмовируста дагы жана бөлөк вирустук ооруларда дагы белгилери пайда болгондо өзгөчө, жана жаш балдар, 5 жашка чейинки балдар ооруп калганда сөзсүз түрдө үйдө жанагы өзү дарыланбай жылда катталган, жыл бою катталган өткүр курч вирустук оорулар менен ооруп калса татаалдашып кетиши мүмкүн экен.
Азаттык, метапневмовирус деген эмне? Ал кандай вирус? Белгилери кандай деген суроолорго жооп издеп. Динара айым, сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Рахмат сиздерге дагы, чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, сиз Динара Отурбаева менен болгон маектиктүңүз. Анда адис, метапневмовирус деген эмне, андан кандай сактануу керек, эмне үчүн дүрбөлөңгө түшпөө керек деген суроолорго жооп берди. Бул баяндын макала версиясын Азаттык Чекит.орг сайтына кирип да окусаңыз болот. Андан тышкары бул макала Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылат.
Ушуну менен азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм.